proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o pověsti České republiky v Severoatlantické alianci. U mikrofonu je Renata Kalenská. Nedávný summit NATO ve Walesu řešil mimo jiné, jak pomoci Ukrajině. Prezident Miloš Zeman vzbudil údiv svým prohlášením, že požaduje důkazy o ruské invazi. Jak Českou republiku prezentovali ostatní politici a jaké vysvědčení by si Česká republika zasloužila jako členská země Evropské unie a NATO? Ve studiu vítám bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého. Dobrý den.
Dobrý den.
A kvůli dopravní zácpě pouze po telefonu zdravím europoslance ODS Jana Zahradila. Dobrý den.
Také dobrý den.
Pánové, na úvod otázka, zkuste se držet limitu jedné minuty. Jakou máme podle vás pověst v alianci a pomohlo by, kdyby Česká republika na summitu nabídla například vybudování základny na českém území? Pane Zahradile.
No, já myslím, že máme pověst takového, řekněme, váhavého střelce. Nevím tedy, jestli dnes ten pořad dostojí svému názvu pro a proti, protože jak jsem tak poslouchal názory pana Šedivého, tak se možná budeme víc shodovat než lišit. Ale myslím, že bychom skutečně mohli se chovat aktivněji, sebevědoměji a já jsem si vždycky přál, aby v České republice byly základny NATO, když to řeknu hodně zjednodušeně. Byl jsem stoupencem toho, aby tady byla umístěna ona radarová základna, tedy součást toho bývalého protiraketového deštníku. Myslím, že jsme se mohli teď přihlásit k tomu znova využít příležitosti nabídnout území České republiky pro nějakou větší dislokaci jednotek NATO a že by to České republice pomohlo.
Takže jak jste napsal na svém facebookovém profilu, propásli jsme příležitost si tu pověst vylepšit.
Ano, skutečně si to myslím. Mohli jsme se posunout, řekněme, do takové lepší, vyšší spojenecké kategorie. Zůstali jsme tam, kde jsme.
Pane Šedivý.
Česká republika má pověst takovou, jako mají středoevropské státy mimo Polska. Polsko je, já bych to řekl, v uvozovkách jiná liga, jak Česká republika, Slovensko a nebo Maďarsko. Nicméně je potřeba dodat, že my jsme vždycky hráli poměrně dost významnou roli v zahraničních misích a to je v Severoatlantické alianci oceňováno, i když ty politická rozhodnutí a bohužel to, co velmi ublížilo České republice, a to jsou velmi dramatické škrty v obranných rozpočtech, to naši pověst sráží. Ale pokud se týká, jak jsem řekl, příspěvků do zahraničních misí a k tomu, jaký má úkoly a co plní Severoatlantická aliance v zahraničí, tam si myslím, že ta pověst je velmi dobrá i proto, proč naši vojáci jsou považováni vždycky za velmi dobré vojáky a naši velitele za velmi dobré velitele. Takže tady ty některé nevýhody, ty jsou vyvažovány právě tím, jak oproti té politické reprezentaci vystupuje armáda České republiky.
A podle vás, promiňte, propásli jsme tedy příležitost vylepšit svou tu pověst, měli jsme například nabídnout vybudování základny na našem území?
Tak já myslím, že v tomto okamžiku již ta doba je pryč, protože ano, já souhlasím s tím, že jsme měli být mnohem aktivnější a prozíravější v počátku, kdy jsme vstupovali do Severoatlantické aliance a krátce na to. A určitě jsme propásli tu zásadní příležitost a to byl radar v Brdech. Já vím, že je to kontroverzní téma, ale tam jsme zkrátka tu svoji roli nesehráli. Ale co se týká současného okamžiku, to jsou základny předsunuté logistické, které by měly být k dispozici pro ty nově tvořené rotové síly, nebo jak se tomu bude říkat. Tam si myslím, že tam nebyl ani důvod, abychom nabízeli nějakou základnu.
Panové, kdo si podle vás v událostech kolem Ukrajiny stojí lépe? NATO nebo Evropská unie? Pane Zahradile.
Tak pokud jde o, když sleduju sociální sítě a debaty, které na nich běží, tak bych řekl, že z toho propagandistického hlediska si možná nejlépe stojí pan Putin. Ale pokud jde o Evropskou unii, tam se ukázalo, že skutečně ta organizace narazila na své limity, že snaha vytvořit nějakou jednotnou pozici nebo mluvit jedním hlasem, že prostě má svá omezení a že jednotná zahraniční politika Evropské unie existuje spíše na papíře než v realitě. NATO přece jenom je organizací, která má jasnější cíle, není to organizace vysloveně politická nebo politicko-ekonomická, je to organizace, která je zaměřena na řešení strategických záležitostí, na obranu, takže tam ten hlas a ten celkový výsledek je podle mě srozumitelnější, jednoznačnější a také razantnější.
Podle vás, pane Šedivý, nenaráží na své limity i Severoatlantická aliance v té ukrajinské krizi?
A samozřejmě, že naráží, protože Severoatlantická aliance nemá mechanismy, jak zasáhnout v těch státech nebo mimo území Severoatlantické aliance, když to nemá žádný mandát, například mandát OSN, který by umožnil, aby Severoatlantická aliance postupovala dál. Já si myslím, že tady aliance udělala několik chyb, které bohužel se promítly i do řešení toho daného vztahu. A to je to, že slíbila Ukrajině již v minulosti ten akční plán, který by přiblížil Ukrajinu k Severoatlantické alianci, ačkoliv to neměli projednáno s Ruskem. Já nechci vtahovat Rusko do nějaké pozice, že by mělo právo rozhodovat o Ukrajině, to ani zdaleka, ale vždycky by se měli akceptovat tak, jako my to chceme jako Severoatlantická aliance, Česká republika jako člen Severoatlantické aliance se určitě. Chceme znát vždycky, za jakých podmínek naši soupeři chtějí realizovat svá rozhodnutí, tak jsme měli vzít v úvahu, že Rusko zkrátka je tou velmocí a že má tak jako každý jiný velký stát své zájmy a pokud jsme se pokusili v úzovkách řečeno převálcovat svými rozhodnutími, doporučeními a možná i neuváženým podporováním některých rozhodnutí ukrajinské vlády, tehdejší ukrajinské vlády, tak to vytvořilo poměrně dost konfliktní situaci a ta situace dneska je v takovém stavu, jako je, a doufejme, že se podaří vyřešit.
Teď ještě, promiňte, k těm limitům na to. Ukrajina se údajně dohodla s řadou států Severoatlantické aliance na přímých dodávkách moderních zbraní, které Kyjevu pomohou zvítězit nad povstalci na východě země. Tak toto oznámil poradce prezidenta Porošenka Jurij Lucenko. A mělo jít o 5 zemí, o Spojené státy, Francii, Norsko, Polsko a Itálii. Státy to ale v zápětí popřely a na Ukrajinu se chystá vojenský balíček, který má obsahovat jen například neprůstřelné vesty či helmy. Takže co z toho vyplývá? Je to zmatek v té situaci? Je to nerozhodnost ze strany aliance? Pane Šedivý?
Já si myslím, že to je jenom nerozhodnost. K modernizaci ukrajinské armády musí dojít v dezolátním stavu a to se projevilo na začátku celého toho konfliktu, kdy obrovský stát nebyl schopen dát dohromady armádu o několika desítkách tisíc vojáků a kvalitní techniku, kterou by zvládl tu situaci na východě Ukrajiny proti separatistům, kteří zejména v tom prvopočátku nebyli velmi dobře vycvičeni a ani vyzbrojeni. Ale tam je problém, že ta nová garnitura je hodně neskušená a říká věci, které by říkat neměla a říká to hodně neuváženě. To není první případ, těch případů bylo už několik, kdy vlastně třeba zastaví některé procesy, které už mohly být dávno dál, jenom proto, protože vždycky vystoupí někdo, kdo třeba přileje olej do ohně jenom tím, že řekne, že třeba Rusko je teroristický stát a v okamžiku, kdy vyjednávají prezidenti, je to jako červený had na předbíkem. Takže to si myslím, to je potřeba tohleto, aby Severoatlantická aliance i Evropská unie spíš učila tu novou garnituru v Kyjevě přece trochu víc diplomacii a aby nedělali takové statementy, jako momentálně v poslední době dělají.
Pane Zahradile, myslíte si, že může Evropská unie někoho edukovat?
No v každém případě bych do určité míry souhlasil s tím, co bylo řečeno, tedy že iluze Evropské unie o ukrajinské politické reprezentaci, ať už té minulé nebo té současné, neodpovídaly realitě. To je asi pravda. Na druhou stranu ta ruská reakce je neadekvátní. Je to přímé angažmá v suverénním cizím státě. Je to v podstatě podpora sil, které se snaží ten stát dezintegrovat územě a je to vlastně anexe, která už proběhla části toho státu. Čili to je všechno, to jsou všechno kroky, které země spolupracující s Ukrajinou, ať už jsou to členské země Evropské unie nebo NATO, nemohou nechat bez odpovědi. Celá ta reakce probíhá ve dvou rovinách. Jedna je, řekněme, ta vojensko-technická, to je tedy ta podpora, o které tady pan Šedivý hovořil. A druhá je ta diplomatická. Já věřím, že ta diplomatická nakonec zvítězí, ale samozřejmě ani tu první nelze podceňovat. Takže pokud Rusko podporuje vojensky a dokonce i nějakým přímým angažmá svých jednotek, ačkoliv to oficiálně popírá, ty separatistické síly na Ukrajině, tak je celá logické, že i druhá strana, tedy členské země Evropské unie a NATO, budou pomáhat té v tuto chvíli legitimní ukrajinské reprezentaci. Jakkoliv znovu říkám, nemá cenu si oni dělat nějaké velké iluze. To je možná to největší zklamání těch posledních 10 let od oranžové revoluce na Ukrajině, že se v podstatě nepodařilo tam vybudovat nějakou legitimní, kredibilní politickou reprezentaci, která by se odstřihla od těch ekonomických zájmů nejrůznějších oligarchů, protože jak ta bývalá, tak ta současná reprezentace tyhle vazby měla. A i v té současné reprezentaci, a to si zase taky musíme přiznat, existují některé velmi radikální elementy, které pokud by se dále radikalizovaly a pokud by tedy tam prováděli politiku takového velmi vypjatého nacionalismu, tak by i do budoucna to představovalo problém ve vztazích mezi Ukrajinou a Evropskou unií a NATO.
Ano, pan Šedivý chce reagovat.
Já jenom chci říct, že já neobhajuju Rusko, to ani zdaleka ne. Například jsme vůbec nezmínili Krym, který se zastínil tím, co se odehrává na východní Ukrajině, takže já nejsem ani zdaleka nakloněn tomu, že bych obhajoval aktivity Ruska. A musím říct, že mě velmi vadí, jakým způsobem Rusové do celého toho procesu vstupují. No nicméně, strategie vždycky debata o tom, co si může dovolit jedna nebo druhá strana a ta jedna strana musí uvažovat s tou silou té strany druhé a tohle to si myslím, že ani Evropská unie, ani Slovenská aliance dostatečně nezvážili a ukrajinské vedení, ať to dřívější nebo to současné, také ne, i si myslím, že pan prezident Porošenko i tak, jak ho sleduju, jak vystupuje, jak se chová, si myslím, že je ten, který může krizi na Ukrajině nějakým způsobem posunout dál a vyřešit ji.
Mimochodem, ukrajinský prezident Porošenko před chvíli oznámil, že je těžké dodržovat příměří, protože, jak řekl, teroristé neustále provokují ukrajinské vojenské síly.
Nemůžeme si myslet, že mávnutím proutku se skončí veškeré aktivity. To bude trvat ještě poměrně relativně dlouhou dobu a buďme si jistí tím, že bude pořád existovat řada provokatérů i lidí, kteří se budou chtít pomstit, protože třeba přišli třeba o své blízké nebo své kamarády a budou ještě pořád dál provokovat a nebo dokonce provádět některé v uvozovkách teroristické aktivity. A to bylo přece po každém konfliktu, který skončil nějakým smírem a bude to trvat ještě dlouhou dobu.
Posloucháte diskusi Jana Zahradila a Jiřího Šedivého. Ministr obrany Martin Stropnický před summitem ve Walesu prohlásil, jedeme vyslat jasný vzkaz. Česká republika je odpovědný spojenec a je připravena splnit své alianční závazky. A to jak ty vojenské, tak i materiální či finanční. Protože pokud nedostojíme svému slovu, spojenectví ztratí smysl a s tím se vytratí i základní pilíř zajištění bezpečnosti naší země. A přitom ještě v červnu Martin Stropnický prohlásil, že žádné jednotky NATO na našem území nemohou být právě kvůli historickým souvislostem, kvůli roku 1968. Myslíte si, pane Šedivý, že jsme srozumitelní pro své partnery v NATO?
No, v některých směrech úplně srozumitelní nejsme, ale já jenom chci říct, že to vyjádření ministra obrany směřuje k obecně k našemu členství a k plnění našich závazků. Česká republika, nebo lepší řečeno koaliční strany, bohužel opoziční strany se nepřipojily k té smlouvě o zajištění obrany České republiky. Slíbila, že do roku 2020 zvedne svůj rozpočet graduálně až na úroveň 1,4% HDP a později v dalších 5 letech neklesne pod tuto úroveň. Já si myslím, že tohle to je záruka toho, aby jsme postupně začali znova s modernizací armády České republiky, protože ta se přece jenom zastavila.
My se k tomuhle hned dostaneme, ale zajímalo by mě, vy jste takový neoficiální poradce Martina Stropnického, jestli to správně chápu. Dal jste mu nějaké svoje vyjádření k jeho výroku z června, o kterém jsem před chvíli mluvila?
My jsme o tom mluvili, ale já si myslím, že to nepatří k tomuto rozhovoru. Jednoduše to vyjádření takové bylo a musím ho takto respektovat, ale on to pan ministr řekl totiž v jiné souvislosti a v jiné souvislosti jinak se to prezentovalo, takže já bych nechtěl tuto otázku znovu otevírat, protože jednoduše zpět těžko můžete vzít a jak vyjádření tisku, které to zkreslilo, tak i potom pana ministra. Pan ministr to vysvětlil, pokud se nemýlím.
Každopádně Česká republika si v očích spojenců v tu chvíli pohoršila, ale jeho slova Martina Stropnického tehdy potvrdil i premiér Bohuslav Sobotka, tady jsou jeho slova.
Aktuální bezpečnostní situace v České republice nevyžaduje přijetí nějakých mimořádných aliančních opatření na našem území. Česká republika se v současné situaci necítí v souvislosti s ukrajinskou krizí přímo vojensky ohrožená a neplánuje proto v nejbližší budoucnosti posilování vojenské přítomnosti NATO na svém území.
A postoj České republiky v zápětí kritizoval třeba expert Washingtonského centra pro analýzu evropské politiky Andrew Mikta.
Při pohledu zvnějšku je jasné, že tady ve Washingtonu panuje výrazná skepse ohledně toho, jak některé země střední Evropy postupují. Jedním z příkladů můžou být nedávné výroky českého ministra obrany o tom, že nevidí prostor pro jednotky NATO na českém území. Neochota dávat peníze na obranu a postupovat jednotně je ale bohužel součástí reakce celého regionu na ruskou krizi.
A pane Zahradile, jakou podle vás máme v této souvislosti pověst v NATO a hovořilo se o tom například i v Bruselu?
Tak v kuloárech Evropské unie se o tom nehovořilo, aspoň z toho, co já jsem zachytil. Na summitech NATO jsem přítomen nebyl, takže nevím, o čem se tam hovořilo. Ale to už jsem řekl v počátku, já pokládám ten postoj české vlády k nějakým případným základnám, nebo jak oni tomu říkají, posílení přítomnosti NATO v České republice, za chybu. Já to pokládám za promarněnou příležitost. Já si skutečně myslím, že takové ty paralely s rokem 68, které tady dokonce padly i z úst ministra obrany, jsou absolutně nepatřičné. To, jak si posiluje takovéto zkreslené vidění v části české veřejnosti, přece tehdy šlo o násilím vnucenou okupaci, o invazi, kdy tady byla umístěna okupační vojska, kdežto do NATO jsme vstoupili dobrovolně na základě vlastního rozhodnutí a jsme jeho součástí. A i česká armáda je součástí NATO, když bychom to vzali doslova, tak de facto základny NATO na našem území už dávno jsou, protože každá vojenská posádka armády České republiky je také součástí NATO. Čili když to vezmeme takto doslovně, tak je to úplně nesmyslná debata. A já jsem přesvědčen, že naší pověsti spojenců, ke které, a to souhlasím s panem Šedivým, velmi výrazným způsobem přispěla ta vojenská angažovanost v zahraničních misích, takže by tuto pověst ještě daleko vylepšilo a že by nás to posunulo do vyšší kategorie spojenců, kdybychom tu vojenskou přítomnost posílili a kdybychom stejně jako to udělalo Polsko nebo pobaltské státy nabídli území České republiky pro nějakou základnu, logistickou podporu, technickou podporu, abychom prostě využili znovu tu příležitost, kterou teď máme a o kterou jsme bohužel přišli ne tak úplně vlastní vinou v souvislosti s tím protiraketovým deštníkem, který, jak známo, odpískala administrativa prezidenta Obamy.
Pane Šedivý, co vy radíte Martinu Stropnickému v této otázce?
Já jenom chci říct jednu věc a nechci se vracet k tomu, co řekl pan ministr Stropnický, ale je potřeba uvést, že to, co bylo v tehdy tématem, to byly základny, které by se měly postavit nebo vybudovat jako hráz proti případné rozpínavosti Ruska. Ale v takovém případě přece to bylo nelogické, aby to bylo v České republice. Přece Česká republika nebyla ohrožována Ruskem. Postavit základny v České republice proti ruským imperiálním snahám, to je v podstatě nesmysl. Taky tak to bylo odpovězeno. Čili i pan premiér Sobotka řekl, že se Česko necítí ohroženo, a proč by teda se měli takové základny stavět v České republice. To byla víceméně odborná debata, která se přetransformovala do debaty politické.
Pane Zahradile, vidíte v tom logiku?
Já to ještě zkusím jednou vysvětlit, ten pohled, kterým se na to dívám já. A možná si lépe porozumíme. Tehdy v případě toho protiraketového deštníku skutečně nešlo primárně o to stavět nějakou hráz nějakému domnělému ruskému imperialismu a také to tím nikdo nezdůvodňoval. Ten protiraketový deštník měl primárně sloužit jako prevence proti snahám některých zemí, které mají jaderné ambice, jako třeba Irán, měl sloužit, řekněme, preventivním ostrašujícím účinkem.
Ano, v tomto s vámi pan Šedivý souhlasí.
V případě potřeby účinkem opravdu reálným. Teď je ta situace jiná, ale máme příležitost, v podstatě řekl bych záminku k tomu, abychom tu možnost těch základen na to na českém území obnovili. A já jsem přesvědčen teď, stejně jako jsem byl přesvědčen tenkrát, že pokud by takové základny tady byly, ať už v podobě kdysi promarněné šance na součást protiraketového deštníku, nebo teď na nějaký jiný typ základny, tak pokud by tady něco takového bylo, že na tom Česká republika vydělá, že se posune trochu výš z té, řekněme, postkomunistické příště střední a východní Evropy, že nás to posune do vyšší spojenecké kategorie a že i z hlediska různých politických, ale i ekonomických benefitů na tom vyděláme. Takže tahle zdrženlivost, nechci to nazývat přímo ustrašeností, mě v této situaci nesedí.
A je to ustrašenost podle vás, nebo ne?
A za promarněnou šanci.
Pane Zahradile, je to ustrašenost, nebo ne?
To se ptáte mě,
já jsem řekl, že
to je ustrašenost. Myslím si, že něco, že je to něco, co se velmi tomuto termínu blíží.
Pane Šedivý, tady padlo slovo záminka. Podle vás neměli bychom si tyto události vzít jako záminku ke zlepšení stavu české armády? Vy jste tady před chvíli zmínil Polsko a právě události na Ukrajině tlačí Polsko k urychlené modernizaci armády. Polsko se chce v nejbližší době zbavit staré techniky a nahradit ji stroji běžnými v západních zemích NATO a v příštích letech hodlá do své obrany Polsko investovat přes 30 miliard eur.
Já bych jenom ještě dokončil ty základny. První věc je radar, já s tím totálně souhlasím.
Ano.
Tam jsme selhali na plné čáře, to za prvé. A za druhé, když se bavíme o základnách, které by měly být základnami pro ty současné uvažované síly, které mají být nasaditelné do 2 dnů, tak to musí základny, které jsou v tom pravděpodobném místě nasazení a mimo jiné například musí mít komunikační linie zabezpečené. A to nemá Česká republika. Mluví se například o Štětíně, protože tam jsou námořní cesty a tak podobně. Takže ono to má taky nějaký odborný aspekt a říct jenom, že tady chceme mít základnu. A proč ji tady budeme mít a jak bude funkční. Tak to je podle mě asi pravděpodobně odpověď na tu předešlou otázku. A co se týká té modernizace, ano, je to důvod pro to, aby konečně Česká republika začala více investovat do modernizačních programů armády České republiky, protože armáda zastavila modernizaci, zastavila se v polovině jako vzdušních sil, tak se zastavila v polovině u pozemních sil a pokud nedokončíme celou tuhletu a na bázi těch uvažovaných projektů, které musí proběhnout, tak to bude stát dokonce v tom důsledku víc peněz, než kdybychom ty modernizační programy v co nejkratší době provedli. Polsko má obecně velmi jasně definováno, jak bude k armádě přistupovat, jaké má své bezpečnostní zájmy a v tom například je rozhodnutí, že bude mít minimálně asi 1,9 a něco podle zákona rozpočtu pro bezpečnost a to dává Polsku obrovské možnosti, které bohužel v České republice nemáme, ani takovou záruku nemáme. Takže ano, musíme začít modernizovat, protože jinak se staneme armádou, která nebude úplně k ničemu. A jenom k té obměně techniky, já si myslím, že už armádní plánovači měli už dávno vyhodnotit, jak je nekvalitní bývalá sovětská technika, kterou ještě dneska máme, například bojová pěchoty, byť to jsou BVP-2 nebo tanky T-72. I teď jsme viděli na Ukrajině desítky rozstřílených a zničených tanků a bojová pěchoty, ale z irácké války nebo tam, kde Američané nasadili své tanky, Abrams jsme neviděli, ten držník je žádný zničený. Je vidět, jaké tam obrovský rozdíl v kvalitě této techniky a my bychom měli touto cestou také jít.
V každém případě Martin Stropnický už slíbil, že bude navyšovat rozpočet ministerstva obrany. Pane Zahradile, pan Stropnický řekl právě, u nás došlo za minulých vlád k největšímu rozpočtovému poklesu a nezměnit tento stav by bylo vysoce nezodpovědné. Tím samozřejmě poukazuje i na vlády ODS. Věříte, že ta situace se teď s příchodem ministra Stropnického změní?
No aspoň to, tedy to, co zaznívá, že skutečně začneme brát vážně výdaje na obranu a že se budeme snažit dostat, přibližovat se k té hranici někam k těm 2%, k čemu jsme se kdysi zavázali, tak je dobrý signál. A já určitě uznávám, a to je zapotřebí sebekriticky uznat, že i vlády, ve kterých byla hlavním elementem ODS, se o to sice snažili, ale nepříliš úspěšně a že ta procenta, ten podíl výdajů na obranu, že nerostl, ale spíše klesal. To má pan Stropnický pravdu.
A proč tehdy, to tak bylo, dokážete říci?
Prosím.
Proč to tak bylo?
Samozřejmě ta nálada byla jiná. Tehdy si nikdo nedokázal představit, že tady může vzniknout nějaký stav reálného ohrožení. Znáte to, že v dobách klidu, míru a v dobách, kdy se nic neděje, tak ani veřejnost není naladěna nějak výrazně k navyšování obranných výdajů a spíš tak jako lidé nad tím mávají rukou, no a politici jim vycházejí vstříc. Teď se samozřejmě ukazuje, že ta atmosféra je jiná. Já myslím, že zase by bylo dobré, kdyby se toho teď využilo a pokud ministr Stropnický toho využije a prosadí zvýšení výdajů na obranu, tak to bude jenom dobře.
Pane Šedivý, podle vás mají politici podléhat, co se týče rezortu obrany, atmosféře a náladě ve společnosti?
Já si myslím, že obecně česká politická reprezentace nevěnuje pozornost strategickým záležitostem. Já úplně nesouhlasím s panem Zahradilem, protože my už v době, kdy se začalo výrazně snižovat rozpočty, a to platí i pro vládu, která byla vedena ODS, jsme upozorňovali, a nejenom já, ale i celá bezpečnostní komunita, že tendence a vývoj v bezpečnostním prostředí středního východu, Afghánistánu, mluvili jsme například i o problémech, které pořád jsou nějakým způsobem na Balkáně, tam taky ještě není všechno vyřešeno úplně, že jsou velmi nepříznivé a že je potřeba se tomu přezbrojování nebo tomuto aspektu bezpečnostních věcí stále věnovat a není možno k armádě přistupovat jenom proto, protože je to nepopulárně, mohlo by to ohrozit volební výsledky. Politici nejsou o to, aby říkali samé pěkné věci, ale jsou i o to, aby říkali ty věci špatné, které se někdy možná některým lidem nelíbí. Takže to není tak úplně pravda.
A poslední otázka bude na pana Zahradila. Souhlasíte s hodnocením Martina Fendricha, že zanedbáváme brutálně a dlouhodobě výdaje na armádu, nechceme pro společnou obranu mnoho dělat. Jediné, co nás šlechtí, jsou české speciální jednotky a díky za ně?
S tím prvním, tedy s tím jsou druhou částí toho tvrzení, určitě ano, a to už tady vlastně vpadlo v úvodu. Pokud jde o tu první část, já tam souhlasím částečně. Já si myslím, že tady narážíme na jeden letitý problém české politické scény a to je ten, a to si tady řekněme zcela otevřeně, že ministerstvo obrany a systémy zakázek a přidělování zakázek a vyhodnocování zakázek a nákupy, tak jak se tam prováděly, takže v mnoha ohledech sloužily jako jakési, řekněme, útočiště některých politických stran, které to ministerstvo měly dlouhodobě propachtovány.
Ano, já vás teď přeruším, vás přeruším, protože budeme končit, ještě chtěl poslední větu říci pan Šedivý.
Já jenom si říct, že je to napříč všemi politickými stranami a mimo jiné i ODS v tomto smyslu hrála velmi významnou roli v tom negativním slova smyslu.
Chcete být konkrétnější?
No, případ korupčních aktivit pana Dalíka, které se momentálně projednávají.
Souhlasíte, pane Zahradile?
Tak
poslední věta, opravdu poslední věta.
No, určitě souhlasím s tím, že na ministerstvu obrany se takové věci děly a bez
tak
ohledu
to
na to, jaká politická strana způsobila, je dobré
pánové,
je vyšetřit.
Ano, našich 30 minut vymezených pro dnešní Pro a proti je u konce. Europoslanec ODS Jan Zahradil, díky, nashledanou.
Nashledanou.
A Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu, děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
Názory a argumenty vás dnes provede Alexander Tolčinský. Zamyslíme se například nad tím, jak pokračují diplomatická jednání o ukončení konfliktu na Ukrajině. Zanalyzujeme šance TOP 09 na úspěch v nadcházejících komunálních a senátních volbách a podíváme se také na to, zda existují paralely mezi rozpadem Československa a současnou snahou Skotů o nezávislost na Velké Británii.